Францішак заклікав вернікаў дазволіць Єзусу перамяніць сябе і стварыць нанова, вызваліўшы ад грахоў. З адмысловым заклікам ён звярнуўся сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Папа адзначыў, што ўжо першае чытанне сённяшняй літургіі з кнігі Ісаі кажа пра аднаўленне, узрадуецца пустыня і сухая зямля, і стэп узвесяліцца і зацвіце, як шафран, будзе прыгожа цвісці і цешыцца і радавацца будзе спяваць. Усё зменіцца, непрыгожае стане прыгожым, а зло пераменіцца ў дабро. Пантыфік адзначыў, што і сённяшняе Евангелле паводле Святого Лукі выяўляе, як Хрыстус перамяняе чалавека, ацаляючы яго душу і цела. Францішак заўважыў, што Єзус указваў людзям шлях перамены, і яны ішлі за ім. Прычына актыўнага наследавання Хрыста была не толькі ў тым, што яго пасланне адрознівалася актуальнасцю, але перш за ўсё, што яно дасягала глыбіні сэрца ў людзей, лічыць папа. Перамены, якія нёс Єзус, не былі толькі макіяжам. Хрыстус усё змяняў знутры, ствараў чалавека нанова. У якасці прыкладу пантыфік прывёў евангельскую гісторыю пра спаралізаванага, аздароўленага панам. Каб цалкам пераўтварыць яго, Єзус напачатку адпусціў яму грахі і толькі затым вярнуў яму здольнасць хадзіць. Святы Отец заклікаў вернікаў імкнуцца да такой перамены, асабліва ў кантэксце надыходзячых святаў. Няхай Пан дапаможа нам падрыхтавацца да ўрачыстасці Божага нараджэння з вялікай верай, пажадаў папа, і дадаў, што менавіта вера неабходна для экзістэнцыяльнай перамены. Каб яна адбылася, важна не паддавацца роспачы перад абліччам грахоў, а прыступіць да сакраменту споведзі, шчыра называючы іх і открываючы сэрца Богу, падкрэсліў Францішак.